programul. Cred că știți, dar domnul ghid Vlad zicea să vă trezească la 6 dimineața și am zis că mi se pare prea repede și numai la 7:30 se pleacă. Și nu cred că trebuie să fiți treziți la 6 dimineața ca să plecați la 7:30. Și atunci, dar voi vă treziți când vreți, mâncați cel târziu de la 7, să coborâți totuși la masă sau 7:15, așa, în mod excepțional, dar mâncați repede, așa, și la 7:30 să fiți la autocar. Cam asta e tot. Și dacă nu vreți să fiți sunați la așa, scoateți ăla din priză. O sunat. Așa. Mulțumesc, frate. Mulțumesc mult. Da, da, da. Și acum vă spun unde să mergem. Pentru că marile mănăstiri, Sfântul Teodosie și Sfântul Sava, despre care o să vă spun acum puțin ca să știți, se deschid numai de dimineață și nu se mai găsește al moment. Dimineață plecăm la marile, cele două mari mănăstiri, Sfântul Teodosie și Sfântul Sava, până la 12. La 12 ajungem la Ierusalim și mergem pe Via Dolorosa cu tot ce înseamnă de la curtea lui Pilat până la răstignire, moarte, înviere. Și acolo, după aceea, o să aveți un moment în care o să ieșiți și o să vă plimbați prin bazar. Și pe aceea ne întoarcem spre, era să zic Cluj, spre Ierihon. Bine? Cam așa e. Deci Sava, Teodosie, Mănăstirea Sfântului Teodosie, Mănăstirea Sfântului Sava, Ierusalim, Via Dolorosa, Sfântul Mormânt, Piatra Ungerii, locul răstignirii și după aceea ce vreți să-i se cumpărați pe acolo din bazarele acelea și ne întâlnim și plecăm. Cam asta e mâine. Dar ca să știți unde mergem mâine, sunt două mănăstiri, așa că la prima vedere nu o să vă spună nimic. Niște ziduri în pustietăți, dar trebuie să știți ce oameni mari au fost acolo. Amândoi din secolul V, adică 400 și ceva. Primul e Sfântul Teodosie, prima mănăstire a Sfântului Teodosie cel Mare, începătorul vieții de obște. El a fost prăznuit la noi pe 11 ianuarie și la ei 11 plus 13, 24. Dacă am fi... Acum pe cât suntem? La viitoare. Nu prindem aici Sfântul Teodosie. Puteam să prindem aici Sfântul Teodosie dacă veneam altfel. Odată cu, știți că au fost cei trei mari sfinți capadocieni, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul Dumnezeu, Ioan Gură de Aur, toți capadocieni, adică este o zonă a Turciei, numită Capadocia, undeva de la Ankara, deci Turcia cu toate ei, până la Ankara, ca mijlocul Turciei, și de la Ankara, următoarea, Ancira e aceea, zona Galatiei, Galata. Că de aici Galatasaray, la F, că vine de la Galata. E, așa se numea în vechime la Bizanț, în Bizanț, zona Ancirei, Ancarei. Ancira e Ankara. Și dincolo de Galata este această zonă a Capadociei, care e mai spre Asia. Și tot spre centru, tot centrul Turciei, tot... Deci asta e Turcia. Efes, nu știu ce. Ancira, Ankara, Galatia, Capadocia. N-are graniță cu mare, nici în sud, nici în nord. Nici pe Marea Neagră, nici în centru. În centru, dar mai încoace. Și de acolo s-au ridicat cei trei mari și nu știu cum a fost atunci că a rodit extraordinar Capadocia și nu numai ei trei mari au fost în secolul ăla și începutul secolului următor, ci și Sfântul Sava, care o să-l vedem mâine, și Sfântul Teodosie erau tot mari capadocieni. A fost așa o râvnă a capadocienilor. Amândoi, și Sfântul Teodosie și Sfântul Sava, au venit în vizită la Ierusalim, pentru că pentru ei nu era așa de greu. De aici, să faci așa până aici, nu era așa de mult cât era pentru cei din Europa, să zicem, sau cei din Africa de Nord, și acolo era mai complicat. Dar pentru ei era mai aproape și se făceau mai dese vizitele din partea lor spre Ierusalim. Și amândoi au venit, erau deja monahi când au venit și n-au mai putut să se întoarcă acasă. Au fost așa de captivați de ce au văzut aici, încât Sfântul Teodosie cel Mare, prima dată când a venit, Sfântul Teodosie din Capadocia, a trecut pe la aici undeva era Sfântul Simeon Stâlnicul. Poate ați auzit, pe 1 septembrie e prăznit el, dintre cei mai mari sfinți care au fost vreodată pe fața Pământului. Un om care te cunoștea numai de când te vedea și vineau mii de oameni la el și le spunea direct, tu să faci așa, tu să faci așa. Ceva din felul lui de a fi era al părintelui Arsenie Vocada, ceva. Sfântul Simeon Stâlnic era o imensitate de, ca măsură duhovnicească și nu se dădea jos din stâlpul acela niciodată. Mânca atât de puțin încât nu avea nevoie să meargă la toaletă, deci nu cobora de acolo. Așa că poate vă gândiți oamenii ăștia cum merg. Și la un moment dat i s-a infectat picioarele, cum stătea tot în picioare pe chestia aia acolo, care era ca un potir, da, până pe la brâu, ca nu cumva să se poată răzma de ceva așa și să doarmă. Așa era, deci oameni dubios de habodnici în sensul de a lupta împotriva propriului trup. La prima vedere așa te smintești, dar ei au ajuns mari. Au fost și mulți care au căzut exagerând în partea asta ascezei, dar au fost și mulți care au știut să găsească o cale de mijloc, dar totuși au mers pe o cale aspră a ascezei. Și acestea, la un moment dat, i s-au infectat picioarele și de acolo de sus, nu știu cum, în ce fel, cum se răzma el cu picioarele că să zicem că potirul acela era până aici și el se răzma cu picioarele, de pe picioarele lui se prelingea în afara potirului acelea puroi. Și ce mai era? Sânge stricat și dați seama ce infecție trebuie să fie avut. Și până jos începea să miroase tot mai frumos și când ajungea jos, mirosea amir și oamenii se mungeau la orice boală aveau, se demădeiau. Nu, ca să înțelegeți ce o măsură avea omul acesta. În jurul acestei mănăstiri, în jurul acestui stâlp s-a făcut o mănăstire care au dărâmat-o, au rupt-o, au tăiat-o, au spintecat-o și acum atât de mare a fost încât și acum se pot vedea nu numai temeliile ei, ziduri mari, cine va putea vreodată să meargă acolo, dar aceasta a fost și coborând Sfântul Teodosie pe la Simeon Stâlnicul care trăia, i-a spus, o să mergi aproape de Ierusalim, o să găsești locul unde au stat magii. Pentru că se știa că undeva între Ierusalim și Betleem, magii au înoptat înainte de a pleca definitiv de la prunc. Au înoptat acolo, adică ei erau spre drumul dintre Betleem spre Ierusalim. Vreau să se întoarcă pe același drum. Și au înoptat și ei obișnuiau să rămână și ei prin peștere pe unde puteau, dacă îi prindea noaptea. Și zice, ei, oamenii știau că era o serie de peșteri între Betleem și Ierusalim, acum aproape că nu mai este despărțire între Betleem și Ierusalim, atunci era. Și zice, dar nu știau în care, și Simeon Stâlnic i-a zis, tu vei găsi care e peștera și acolo se construiește o biserică mare și vor fi mii de oameni se vor mântui prin tine. Și așa a fost. El n-a înțeles cum se va face asta. Prima dată a venit în Ierusalim și a stat pe lângă un pusnic numit Longin, care stătea în turnul lui David din Ierusalim, ora stătea, și a stat și el pe acolo cu el și tot așteptea că Dumnezeu să împlinească cuvintele lui Simeon și să descopere peștera unde și nu descoperea nici cum și nu se întâmpla nimic. Și atunci el a plecat, era și foarte multă lume în Ierusalim, închinător, și atunci el, ca să nu mai trăiască starea asta de tumult, vorbesc de Teodosie cel Mare, poate să țineți minte, că o să ajungeți mâine la mănăstirea lui. Nemai având atâta, s-a dus la margine Betleemului și a zis să trăiesc pe aici, prin peștele astea, că știa că una dintre peșterile acelea e a magilor, dar nu știa care. Și a zis așa, Doamne, destul am stat, destul am așteptat să-mi descoperi, cred că o să încerc eu marea cu degetul. Și știți cum? A zis, voi pune cădelniță sau cățuie, cum au oltenii, că merg pe la morminte, așa. Nu știu ce fel de chestii avea în care puneau ei. Voi pune în cădelnița mea tot ce trebuie, dar nu aprind. Și o să intru în fiecare și o să fac rugăciune în fiecare dintre cele peșteri, nu știu câte au, 100. Și unde se va aprinde singură, acolo este peștera magilor. Și într-adevăr minuna s-a petrecut, Dumnezeu a descoperit locul unde, pe care mâine o să-l vizitați, unde au dormit magii noaptea când li s-a descoperit și le-a spus să nu vă întoarceți pe același drum, ci să o luați pe altă cale, pentru că Irod caută viața pruncului. Și acea peșteră este acum sub mănăstirea Sfântului Teodosie și sunt loc de gropare, loc de cei care ați fost știți. Acolo sunt îngropați o serie de sfinți mari, mai ales cele mai sfinte femei ale lumii, în afară de Maica Domnului, așa era socotit în vremea aia. Acolo e îngropată mama Sfântului Sava, Sofia, mama Sfinților Arcadie și Ioan, o altă sfântă, îmi pierd numele acum, o altă sfântă, mai multe femei deosebite, și Ioan Moșu, un alt sfânt deosebit de la Mănăstirea Sfântului Sava. Oricum a descoperit acest loc, a rămas acolo, a început să trăiască cucernic și cum a putut el în acea peșteră, și atât de vestit a început să fie viața lui și mai ales faptul că încetul cu încetul s-a auzit că el a descoperit această peșteră și au început să se adune monahii în jurul lui și el a început viața de obște. Până acum toți monahii care trăiau pe aici, toți oamenii care trăiau în zonele acestea, trăiau singuratici sau în viață de sine, adică aveau chilia lor, stăteau toată săptămâna acolo și duminica mergeau la biserică, cu toții se rugau, sau de sâmbătă seara, stăteau la priveghere, terminau cu liturgia și după aia iară veneau fiecare la chilia lui și de treaba lui. N-aveau legături între ei, nu decât așa. Atât. Și Sfântul Teodosie a zis, monacul, avea el ideea asta, vreau să vă îmblânzesc inima cu el. Avea ideea asta, dom'le, nu poți să calci în picioare cuvintele lui Dumnezeu, zicea. Adică, chiar dacă ești monah, Dumnezeu a zis să fii milostiv și dacă tu nu ai nimic, ce să dai? Nu poți să zici numai rugăciune. E prea ușor, zice. Și trebuie să dai și ceva. Și atunci el a zis să facem obște, să dovedim și că ne iubim unii pe alții, că e prea ușor să stai tu de unul singur așa. Lasă, că el vedea cu ea care se dinau sâmbătă, duminică și așa de-abia se forțau, se contrau între ei uneori, păi stai să vedem, de ea să stăm noi împreună și să sub ascultare. Și a inițiat începutul vieții de obște aici, printre primele inițieri de tipul ăsta până și pentru Egipt, acolo era Pahomie în vremea aceea, adică a fost începătorul vieții de obște în lume, aș putea zice, și a încercat să-i adune la un loc și să se iubească monahii și numai să se iubească, să facă tot împreună, să mănânce împreună, să facă toate, dar mai ales să muncească împreună și pe deasupra ușilor mănăstirii lui, scris mare, să nu intre cei leneși aici. Deci acolo n-aveai ce căuta, dacă stăteai, numai că mă rog, nu fac altceva și să muncească alții pentru mine să-mi dea, că eu nu suporta chestia asta, sunt tot adus. Deci nu, tu să te și rogi cât poți, și dar să și faci cu mâinile tale încât să dai și altora. Adică cuvântul Dumnezeu nu are cum să cadă, tu trebuie să faci milostenie, zice. Și se muncea destul de mult în Mănăstirea Sfântului, adică toți își făceau cât să aibă ei, dar să aibă și ceilalți. Și milostenile de la Mănăstirea Sfântului Teodosie se mulțise de copleșau Ierusalimul și nu erau pelerini să nu primească mâncare care venea de unde? De la Mănăstirea Sfântului Teodosie. Prăjituri, ce făceau ei în vremea aia? Mâncare simplă, așternuturi, tot felul de, cum se zice, la chestiile alea care le împleteau ei. Cum? Rucodelie, dar nu, se numea cum.
Rogojin.
Făceau cu mire și mire de la fiecare pelerin să aibă pe ce să doarmă, să nu. Deci oamenii munceau. Și s-au adunat 700 de oameni. A fost o mănăstire de 700 de monahi. A ajuns la măsuri mari, minunele s-au mulțit, lucruri deosebite. Numai că după moartea lui, încetul cu încetul, mănăstirea a continuat puternică, vie, dar la Perș, când au venit pe și au făcut-o una cu pământul, în 614, deci după vreo 150 de ani de la trecerea, el a trăit 109 ani, sau 104 ani, nu mai știu, a trăit mult. Ultimele trei zile din viață le-a vorbit ucenicilor și le-a spus ce să facă, cum să facă și cu o experiență și polaritate și o luciditate incredibilă, în retard de viață, așa să fiți, așa să rămână în mănăstirea asta, încât au fost câțiva ucenici ai lui care au scris aceste gânduri și cât au putut și cât s-au mai păsat până la noi și care au spus că ceea ce a spus el în acele trei zile e tot ce trebuie să știe un om ca să trăiască pe fața pământului și să fie bine. Eu l-am îndrăgit pe Sfântul Teodosie pentru că semăna cu primul meu duhovnic, cu Părintele Teofil Părianu, în sensul că nici el nu suporta alene. Trebuie să munceai, bă. Se poate. Când veneau la el la mănăstire și zicea că, vai, ce mare mănăstire aveți, vai, ce mult muncesc monahii, el zicea, să muncească, că altfel îi muncește, dracu. Adică avea același stil. Doamne, să stai cu mâna întinsă ca un cercetător, să-ți dea oamenii săraci, necăjiți, lasă să le dai tu. Și era, avea gândul ăsta, dar la noi mai toate mănăstirile au invers, a simțit chestia asta, adică nu mai este obiceiul ăsta de a face tu, de-abia numai Frăsineiul și încă câteva mănăstiri sunt așa, și la Ainișu, și mai sunt câteva mănăstiri care au puterea asta și au râvna asta de a face ei și da și altora și cum... Și asta mă bucură enorm, dar foarte multe mergând pe baza și pe ideea că sunt numai pentru rugăciune, cumva așteaptă ca prin rugăciune și rugăciunea să aducă la ei oamenii și așa. Nu eu zic că e rău asta, numai că mi se pare și uneori ispititor, adică ispitești pe Dumnezeu puțin prin faptul că aștepți de la El mila și aștepți de la El să dea toate până la urmă. Tu zici și aduc rugăciunea pentru lume și ei sunt de... Se întâmplă de nenumărate ori, se întâmplă așa. Dumnezeu îi susține și pe aceștia, dar îmi plac această obștea lui Teodosie. Asta era obștea lui Teodosie, a fost distrusă, refăcută. În secolul XII mai erau 70 de oameni. După aceea, aproape că a dispărut, iar s-a refăcut ceea ce vedeți astăzi și ce o să vedeți astăzi, nu mai e aproape nimic din ceea ce a fost decât peștera. Aproape nimic din ceea ce a fost și acum a rămas un monah grec și două monahii românce. Din toată obștea. Vă dați seama ce sărăcie duhovnicească este totuși astăzi față de cei 700. Nu știu dacă mai scrie, n-am văzut-o, dar nu cred. Dar asta se știe din istorie. Și o spun oameni mari care au fost la Ierusalim, că vedeau scris, să nu intre cei leneși aici. Deci, nu, ne duce și noi. Ma, fiecare cum se simte. Da.
De ce credeți că Dumnezeul l-a lăsat când a făcut și el ceva și el stătea să primească și când doar când a făcut
cine e el?
Ceva, sunt Teodosie, doar când doamne, de fac și eu ceva, zic.
Poate că Dumnezeu vrea această colaborare cu omul, adică nu vrea numai El să facă și noi să așteptăm ca de pare măruiață în gura lui tăfleață, adică să faci și tu ceva, să încerci și tu. Uneori chiar mi se pare că Dumnezeu îi place să colaboreze cu omul, bine că nu ia razna omul și face prostii și îl ispitește pe Dumnezeu, că de multe ori îl putem ispiti. Dar asta nu mi se pare o ispitire, asta mi se pare o chestie, deci probabil că dacă ar fi zis, Doamne, unde o să mă simt eu așa mai bine și o să... Simt așa o mireazmă în aer, merg așa pe acolo și asta cred că ar fi o ispitire. Dar faptul că se aprindă cărbunii în singuri, adică asta era greu de tot. Adică să nu ține de sensibilitățile noastre, de stările noastre, să ține de dacă vrea Dumnezeu sau nu vrea Dumnezeu. Adică mi se pare că merge pe o cale foarte sigură așa. Nu? Exact cum a mers Sfântul Vasile cel Mare la minunea aceea cu deschiderea ușilor bisericii din Nicea, când a zis... I-a zis împăratului, împăratul era arian și a zis, da, uite, se certau arienii pe, și ortodox și pe biserica din Nicea. Adică era ortodoxilor, dar o vreau arienii. Și au zis, dă-mi voie mie să-i judec eu și dacă nu-ți place să iei biserica, deci dacă nu-ți place judecata mea, ia-o tu arianule, dă-o arienilor. Și l-au zis, da, cum să nu, că era convins că o să zică, nu-mi place judecata ta. Și era convins că o să fie părtinitor cu arienii. Cu creștinii ortodoxi. Și el a zis așa, ne rugăm și arienii și creștinii ortodoxi și se duc arienii acolo și dacă li se deschid ușile singure după ce percetuim ușile, punem tot ce trebuie, placă de fiecare, punem paznici. Dacă ușile se deschid la rugăciunea arienilor, să fie arienilor. Dacă ușile se deschid la rugăciunea creștinilor ortodoxi, să fie creștinilor ortodoxi. Dacă nu se deschid nici la unii, nici la alții, să rămână arienilor. Aha, împăratul a zis, sigur nu se deschid. Da, bună judecată, bună, îți place? Da, îmi place, o semnat acolo, îmi place. Cum o să fie așa, o să hotărăști, da. Și eu o să deschid la ortodoxi. Da, acum poate că o să mă întrebați...
Și a doua întrebare.
Asta la Sfântul Vasile cel Mare, Biserica din Nicea. Este o zi de prăznuire în an. Biserica, minunea deschiderei ușilor bisericii de la Nicea. Așa de mare a fost minunea încât a rămas ca zi de prăznuire în an.
Da? S-a scris o carte cu consumările lăsate de Sfântul.
Nu, ele au rămas așa, în amintirile și în câteva vorbe ale uneia și altuia. Acum poate să mă întrebați ce cred sau ce gândiți voi că a fost la Iordan, nu? Că dacă tot cu cărbunele și s-a aprins și acolo nu s-a aprins. Acum, asta nu e una dintre minunile pe care să le fi zis cineva vreodată, că totdeauna s-a întâmplat așa și... Eu chiar am văzut din prima, pentru că atunci când am fost prima dată, am văzut atât de clar, chiar m-am mirat că nimeni nu strigă pe toate voile. Se întoarce Iordanul, domne, ce faceți? Nu spuneți asta. Și După care am aflat că au fost situații, au fost ani în care nu s-a întors și după aia m-am liniștit gândindu-mă că am aflat ce ani au fost aceia și au fost ani în care zona era minată și nu era lăsat să vină decât patriarhul cu câțiva, așa, făceau acolo slujbă. Și atunci au fost câteva dăți când nu s-a întors Iordanul, Și eu atunci am zis, băi, cred că Dumnezeu, de fapt, face aceste minuni pentru oameni. Nu face așa de dragul de a întoarce Iordanul, așa, pur și simplu. După care a mai fost un an când s-a lăsat să vină așa credincioși, dar nu s-au lăsat să intre în apă. Nu i-au lăsat să intre. Cred că și astăzi, cam tot asta a fost. Și atunci a scris domnul Bucuroi de la București, am fost și nu s-a întors, că el a scris vreo 5 ani la rând, s-a întors, uite azi, al următorul an, eu urmăream chestia asta. Iar s-a întors și a scris domnul Bucuroi, domnule, nu s-a întors, domnule. Și el zicea, oare de ce? Și el își punea problema și zicea, domnule, cred că pentru că nu i-a lăsat pe creștini să intre în apă, domnule. Și el trăgea concluzia asta că Dumnezeu mai mult pentru om și de dragul omului face această minune, nu de dragul, nu știu, de a face minuni pur și simplu. Și una dintre motivațiile pentru care eu cred, pentru că și atunci când am fost acum vreo 8 ani sau nu știu, nu prea îi lăsa să intre, dar atunci a intrat și patriarhul, a intrat și toată fanfara aia era acolo lângă râu. Nu știu acum dacă a intrat fanfara aia.
Nu,
toată fanfara era acolo. Și tot felul de fetițe care erau cu tot felul de chestii în mână, nu atunci, acum 8 ani. Nu știu ce, parcă erau majorete de alea, nu știu ce făceau pe acolo. Dar mai bine frumos îmbrăcate, nu majorete ca și... Și care erau și ele pe acolo, cântau și nu știu ce, și erau... După au intrat și niște diaconi care s-au băgat după cruce pe acolo. Și au mai spart și rușii. Deci mama Rusie, care era o femeie mare, așa, sâni mari, a zis, nu știu și ești. Ia de la o parte așa și a intrat acolo și au intrat mai mulți. Și mă gândesc, poate că atunci s-a întâmplat asta și pentru că au intrat mai mulți și pentru că oamenii au intrat pur și simplu acolo, domnule. Și că acum noi românii am fost cuminți, n-am intrat, n-am forțat lucrurile, n-am, nu știu, pot să vă înțeleg așa. Asta ar fi cea mai frumoasă explicație. Nu. Asta ar fi cea mai frumoasă explicație. O explicație dureroasă, asta ar fi cea mai frumoasă explicație. O explicație dureroasă ar fi că suntem niște oameni păcătoși, cum am mirat și atunci, de fapt, că a coborât Dumnezeu, în sensul că oamenii vorbeau, bă, tot ce vrei în lumea asta, bârfe, judecăți, răutăți, așa? Și atunci am văzut totuși că s-a întors Iordanul și mă minunesc că Dumnezeu totuși coboară la mizerile noastre și se bifează acolo o chestie, în care am văzut, s-a întors Iordanul, și nimeni nu se schimbă, nimeni nu se... Adică mi se pare o minune fără folos, dacă e așa, până la urmă, pentru oameni și mă miram atunci că Dumnezeu face minuni în care... N-au folos. Poate că atunci au fost oameni pentru care a fost folos. Și am durerea asta, poate și pentru războaiele care au început între noi ortodoxi și ne urâm și ne acuzăm și ne blasfemiem și ne nu știu ce unii pe alții. Poate și pentru superficialitatea vieții noastre, uite, poate face Dumnezeu așa. Deci prima explicație ar fi asta. Prima este că nu este un obicei fundamental ca acest... Iordan să se întoarcă. Așa cum pe muntele Taborului sunt ani în care nu coboară niciun nor. Sunt ani din 10-2, să zicem, în care nu coboară niciun nor. Oricât te-ai străduit să vezi un nor, nu vezi niciun nor. Și așa și aici, uite că sunt asemenea situații când și una explicație, deci una dintre explicații că Dumnezeu nu face minune, așa nu are de dragul de a face, uite, uneori nu face. A doua este că n-au lăsat oamenii să intre și cred că Dumnezeu face pentru oameni minunile. Așa cum Mântuitorul n-a făcut 30 de ani minuni, dar când au venit oamenii la el, a făcut minuni. Deci, gândiți-vă, de exemplu, la moaștele de la Iud, care n-au făcut nicio minune nici când, până când au ajuns într-o sală de conferințe de la Iași, în care oamenii s-au impresionat de ce auzeau, s-au apropiat de ele cu cinste, le-au atins cu cinste și au început să izvorească miroasele acelea care nu făcuseră nicio minune până atunci. Pentru că oamenii se apropiau cu evlavie și Dumnezeu, parcă am văzut lucrul acesta că lucrarea lui Dumnezeu este, așteaptă parcă ca o sămânță să iasă, numai că așteaptă ca omul să aibă suflet, căldura sufletului omenesc, căldura cum e pentru sămânță, lumina înțelegerii cât de cât ce vrei și ce este acolo, și apa duhovnicească, sufletească, interioară, deci apă cu lumină, căldură, și Dumnezeu îi splădează pur și simplu, vine în viața ta, apare, El este peste tot, El este și în icoana de la tine din cameră pusă pe lemn, așa, lipită. Poate face minuni cu tremurătoare icoana aia, numai că nu are apa schimbării sfletești a lacrimilor tale, nu are căldura inimii tale, nu are, decât așa formal poate, și cred că un motiv este acela că suntem foarte superficial și reci și nu s-a atins de Dumnezeu inima noastră și până și eu și alții am stat și ne-am uitat ca un spectacol dacă se va întâmpla și cum se va întâmpla și după aceea ce vom spune despre ceea ce s-a întâmplat. Nu știu. Asta poate fi un motiv. Iar al doilea, acela că lumea întreagă, ceea ce mă înfricoșează este că, cum zicea cineva, faptul că nu s-a întâmplat dovedește însutit că de fapt nu e nicio mișculație la mijloc și că nu sunt niște pompe interioare care duc apa în sus, în jos și nu știu ce. Nu s-a întâmplat, uite așa. Exact cum îmi zicea un duhovnic când eram tânăr și făceam tot felul de eforturi, duceam bagajele tuturor la gara, duceam, făceam, dregeam, încercam să-i ajut pe toți și nu vedeam de la niciunul nicio întoarcere spre mine, eram atunci președintele ascult, nicio întoarcere să facă și ei la fel sau să ceva. Din potrivă lor li se părea că mie îmi place asta și că îi fac o plăcere să mă cheme să, la două noapte, să mai car nu știu ce, să mai aduc așa, că ție îți place. Și a spus unui duhovnic și a zis, uneori nu fă. Și când te cheamă, să zici nu. Pentru că atunci oamenilor li se, altfel dacă faci tot timpul, li se pare că lor, că așa ești tu, că îți place, așa cum credem noi că mamelor sau soților le place să facă mâncare, că așa le place lor, s-au născut și că nu dă niciun preț chestia asta. Apoi și ce dacă au făcut, adică nu e mare lucru. Dar dacă dintr-o dată intră în greva japoneză 2 săptămâni, sau nu japoneză, de asta, dintr-o dată constați că de fapt, Dom'le, e foarte valoros ce face omul ăsta, adică exact mi se pare una dintre asemenea chestii s-a întâmplat și la noi, adică e foarte valoros că Dumnezeu mai face cu noi minuni, adică noi plutim întreburile noastre, nu știu ce, laudele noastre și face minuni, pac, minuni, nu ne schimbăm cu nimic și faptul că uneori nu face, nu mă face decât să dau mai mare preț unor asemenea minuni, dacă se vor mai întâmpla și am frica asta groaznică în fiecare an, că dacă se va mai întâmpla să coboare lumina, mă înfricoșez, mă gândesc că trebuie să vină sfârșitul lumii, că nu mai vine lumina, adică nu sfârșitul, dar începutul sfârșitului. Și cu groază mă gândesc, nici nu mă uit acolo, nu mai știu că o să-mi scrieți și o să-mi zice, s-a venit lumina, nu știu ce, și nu mă uit, nu vreau. Dar așa acolo ați văzut, când vin arabii aceia, păi dacă probabil că veneau rușii, nu știu, așa cum sunt ei, cu nebunile lor, sau alții, sau arabii creștini, intrând, năvălind în apă și așa, probabil că Dumnezeu ar fi făcut de dragul lor și de dragul nostru, da? Nu știu de ce ortodoxia e totuși o religie mai mult a atingerii decât a gândului și a atingerii la propriu. Din toate părțile, au toate interdicțiile lumii. Păi, n-au voie să vină. N-au voie. Dar n-ai cum. Păi n-ai cum, măi. Ce frați? Frații cui? Cum adică, măi, care frați, care ruși? Dar nu se poate. N-are rost, o să se explice ceilalți că nu se poate. Sau se explică fratele Petru, că știe. Păi în sensul că ce se explice? Se explică că nu se poate, că li s-a interzis. Da, dacă mai aveți o întrebare. Așa. Asta e cu Teodosie și Mănăstirea Sfântului Sava următoare. El și el. Și el a fost Sfântul Sava, iertați-mă. Îmi pare rău că mai vreți și voi spălui și eu toată ziua. Vorbește ghidul, vorbesc eu, vorbește nu știu ce, vorbește. Așa. Sfântul Sava și el era mai mic ca vârstă decât Sfântul Teodosie, era și el din zona Capadociei. La 8 ani a intrat în mănăstire, la 8 ani. Avea o familie foarte credincioasă, mama lui Sofia l-a lăsat. și că l-a aplaudat. A și venit la mama lui Sofia, îl iubea foarte mult, așa cum era, și deși el făcuse o mănăstire, o să vedeți mâine, a făcut o mănăstire în care a pus interdicția asta de intrarea femeilor pentru slăbiciunea bărbaților, nu pentru că femeia ar fi. Și pentru că mama lui venea foarte des acolo și nu știa ce să mai facă el săracul, cum să facă, că o cinstea foarte mult, dar în același timp nu putea, dacă a dat interdicția asta, nu putea. Păi mama, da, hai, totuși mama. Și atunci a făcut un turn, care e turnul femeilor numit, o să-l vedeți lângă mănăstire, care e al femeilor cu biserică, cu tot felul, și din turnul la mama lui se ridica acolo în turn și vedea toată mănăstirea și tot ce e acolo. Și pe fiul ei, cum se plimbă pe mănăstire, și o să vezi mănăstirea în jos aproape, nu, de la porții numai o coborâre, turnul e sus. Și a fost instrumit turnul femeilor, acolo erau și găzduite. Acum nu mai e în turn, nu, se mai, nu știu ce mai e acolo în turn, dacă mai e locuibil. Femeile vin la poartă și a lăsat el cuvânt că totdeauna când vor veni femeile să se scoată maștele din cele mai importante din biserică, să fie, să vă aducă vouă. Adică nu așa că vin femeile, dați cu apă sfințită pe ele, că nu știu ce. Nu, nu avea chestii de genul ăsta Sfântul Sava. Și chiar a lăsat, pe când noi poate că trebuie să mergem să le căutăm pe acolo, să întrebăm care sunt maștele, dar vouă vi le scot. Vi le scot acolo în față. O să vedeți, de fapt. Este un monah care stă numai în față, că vin foarte multe femei. Și toată spatele, două spate tot timpul maștele. El a venit și a stat pe pârâul Chedronului. Pârâul Chedronului începe de la Ierusalim, sau pârâul Cedrilor, așa mai numit. Începe de la Ierusalim, dintre muntele Măslinilor și Cetate. Adică acolo unde se află Ghețimanii, mai sus. Când se zice, și a trecut, a venit Iisus din Sion, de unde a stat în lacina și de taină, a coborât și au trecut peste pârâul Cedrilor, așa zice. A trecut peste pârâu. Ei, pârâul ăsta, valea aia începe de acolo și se continuă în pustia Iudeii și pe acest pârâu este mănăstirea Sfântului Sava. Mai încolo. Deci mergi pe pârâul ăla mult încolo și ajungi în pustietate unde e mănăstirea Sfântului Sava. El a venit tot așa la Ierusalim la 18 ani, deci a intrat la 8 ani în mănăstire acolo în Capadocia, a stat până încă 10 ani la mănăstire, după 10 ani l-au lăsat, că auzeau ce minuni se întâmplă la Ierusalim, ce mănăstiri sunt la Ierusalim, ce în Țara Sfântă ce e, era anul 440 și ceva când a plecat el din Capadocia spre Țara Sfântă și a venit aici, a văzut ce a văzut, i-a plăcut foarte mult și s-a lipit de mănăstirea Sfântului Eftimie cel Mare, un mare, mare începător. Aici de, și despre el poate să vorbim o dată, Sfântul Eftimie cel Mare. Și a stat lângă Eftimie cel Mare până spre vreo 15-20 de ani, după care el a murit, Sfântul Eftimie cel Mare, duhovnicul lui până la urmă, și el atunci s-a retras în pustietate și s-a retras într-o chilie pe care o să o vedeți, nu știu, băieții o să o vedeți, fetele nu știu dacă o să o vadă, o să o vadă de la turnul femeilor, deci dacă mergeți la turnul femeilor o să o vedeți pe partea cealaltă a pârâului Cedrilor, aici în mănăstirea, pe partea cealaltă, o să vedeți, este o chilie așa cu cruce mare deasupra, aceea e chilia Sfântului Sava, acolo a stat el. Și așa trăire și viața avea și așa a impresionat pe mulți, încât au început să se atașeze mulți de el, mulți de el, mulți, mulți. Și erau la un moment dat peste 70-80 de oameni care veneau, stăteau acolo, prin chilii, în jurul lui, dar și el nu mai avea apă, nu aveau apă. Nu era apă, e o pustitate aici de... Și el s-a tot rugat și a zis, dacă vrei ca acești oameni să rămână cu mine, dacă e ceva...
Somebody is the Campa Maria?
Campan Maria.
Is the other group of...
No, no.
Another group is not with us.
Câmpan Maria. Câmpan Maria, n-avem. N-avem. No. No. Nu cred că avem nicio Marie pe aici. Și atunci el, disperat, a zis, Doamne, dacă vrei să fie acest număr de oameni în jurul meu și să-i ajut cu ceva... Bine, dar n-avem apă. El, pentru el își aducea acolo puțină apă și avea nu știu cât timp, dar pentru oamenii ăștia și... Și atunci, rugându-se, a văzut un asin sălbatic, era în vremea asin sălbatic, care tot venea din când în când, când se ruga el noaptea, auzea cum acela tot bate cu piciorul undeva acolo în vale și tot bea ceva. Și el s-a tot uitat și a văzut că acest măgar sălbatic știa un pârâu care... cumva era la 20-30 de centimetri sub pustie și el știa să bată copita nu știu unde și băga botul acolo și reușea să bea. Și atunci a mulțumit lui Dumnezeu, a făcut acolo, a avut apă de acolo și s-a mulțit mănăstirea, au început să construiască mănăstirea asta pe care o vedeți. Este mănăstirea în care s-a slujit timp de 1600 de ani neîntrerupt. Nu cred că există nicio altă mănăstire. Doar câteva zile la invazia perșilor n-a fost dărâmată, dar au murit, au fost uciși mare parte dintre cei din mănăstirea Sfântului Sava și doar atunci s-a întrerupt o vreme slujirea acolo. Restul s-a continuat și se și simte curăția locului și puterea lui Dumnezeu, unde se slujește atâția mii de ani, să știți că se simte. De asta și Atosul este așa. Noi toți zicem că Atosul este așa pentru că trăiesc Sfinții. Da, dar de 1000 de ori mai mult Atosul este așa pentru că s-a slujit liturghia lui Dumnezeu acolo de mii de ori, neîntrerupt, mii de ani. Adică ceea ce e o mai mare putere și o sfințenie decât orice omenie și puterea omului și cinstirea omului și sfințenia omului. De asta este în Atos o anumită stare duhovnicească, de asta mănăstirile au o anumită stare duhovnicească când intrați și vi se pare așa că altfel vă simțiți, de asta, eu știu, în anumite biserici vă simțiți așa, dacă se slujește cât de cât liturghia și se slujește cum trebuie, de la Sfintele Taine, de la Dumnezeu, care e Sfântul Sfinților și Dumnezeul Dumnezeilor, nu neapărat de la Sfinți. De exemplu, dacă la noi în biserică unii se simt bine și vin și alții, wow, ce bine, nu-i pentru că avem noi multele moaște de acolo, acelea sunt în plus, ci pentru că voi, unii, vă rugați la liturghie și participați cum se cuvine la ea, pentru aceea simt unii oameni ceva, mai deosebit într-o biserică sau într-alta. Și așa această mănăstire o să simțiți acest lucru. Și Sfântul Sava a trăit și el foarte mult, au lăsat două prorociri excepționale, s-au adunat o sumă mare de sfinți în jurul lui, oameni sfinți mai târziu. Mari sfinți, n-avem timp să vorbim despre ei. Toți au ajuns sfinți. Numai din obștea lui vreo 14 sfinți au ieșit. Numai atunci, aia care îi cunoștea lui, ucenici duhovnicești, da, apoi aia care au venit după, de la Ioan Damaschinu până la alții. Dar a lăsat două lucruri foarte importante ca prorociri. Unu, a rămas în mormântul lui și și-a luat toiagul cu el, a zis să puneți toiagul cu mine în sicriul meu și va veni vremea peste ani și ani, peste secole, când un om care va purta numele meu venind de la apus, un om care va purta ierarh, care va purta numele meu venind de la apus, va merita acest toiag. Și peste 600-700 de ani a venit Sfântul Sava al Serbiei. Și atât de mult i-a impresionat pe toți monahii, era și ierarh, venea și din apus, că pentru ei Serbia i-a pus, nu? Atât de mult i-a impresionat prin duhovnicia lui, prin viața lui, prin darurile lui, prin tot ce a făcut, încât toți au zis, el este. Și-au scos toiagul și l-au dat la Sfântul Sava al Serbiei, toiagul Sfântului Simeon, zicea el, Sfântului Sava, el a zis, el îl merită. Și nu mai știu unde, cred că l-au ars, toiagul acesta a fost ars cu moaștele Sfântului Sava de către turci în 1500, nu știu cât, pe o colină din Belgrad, în ziua de Paști. Și cred că atunci a ars și toiagul acesta, dar asta e una dintre minunile care s-a împlinit și a doua, el având drag totuși de femei pe care nu le lăsa să intre acolo, dar îl durea inima, a plantat cum îi zic ei, finic, ca un palmier, dar nu știu, că sunt mai multe tipuri de palmier și ăsta se numea finic. Și l-a plantat el acolo, s-a rugat și așa a făcut Dumnezeu ca femeile care primeau acest frunzulițe din acest palmier și să le fiarbă așa ca un ceai și să bea și cu rugăciune și cu ascultare de duhovnic, să rămână însărcinat. Erau foarte multe care își doreau și nu puteau. Și el a zis, iar după ce mă voi duce eu, chiar dacă se va usca, așa a zis el, după ce mă voi duce de aici din mănăstire, chiar dacă se va usca, voi să nu scoateți rădăcinile finicului, că după ce mă voi întoarce, el va odrăsli înapoi. Păi, au lăsat scris monahii, că așa a zis, dar au trecut ani și ani și ani și ani și ani. El a murit, au trecut ani mulți, finicul s-a uscat, iască. Adică nimic n-a mai rămas din el și, într-adevăr, după ce el a fost luat de câte cruciați, când au venit cruciații aici cu toată cruciadele lor, au luat tot ce era sfânt și duceau la ei, în bisericile lor. Se bucurau de chestiile astea, le răpeau pur și simplu. Și printre cele răpite a fost și moaștele Sfântului Sava, care l-au dus la Veneția și au stat până în 1965, cred că, la Veneția. Cum sunt acolo și moaștele Sfântului Ioan cel Milostiv, Patriarh Alexandriei, al Sfântului Joachim, tatăl Maicii Domnului. Am multor sfinți, nu știu ce să mă rea, Sfântului Marcu, am multor sfinți și care toate sunt luate de aici din Bizanț și duse acolo. Și de-abia în 1965 sau 66, Papa Paul al VI-lea, care era foarte deschis pe ortodoxie și care a făcut o înțelegere cu Atenagora, al Patriarhul Constantinopolului, s-au înțeles și au retras ei bulele, s-au retras toate supărările de 1000 de ani, formal, ele sunt retrase între ortodoxi și catolici. Și au zis că acesta ca un fel de cinste, că nu, am furat, e adevărat. A dat înapoi capul Sfântului Andrei la Patra, s-a dat înapoi multe moaște, printre care și al Sfântului Sava, și l-au primit monahii Sfântului Sava cu bucurie mare. Eu sunt cărți întregi, o să le găsiți. Dar nu, aici nu se vând la mănăstire. Sunt cărți întregi cu fotografii alb-negru, cum au venit de la Veneția, cum l-au luat, cum l-au ridicat, cum era îmbrăcat după atâția mii de ani acolo la Veneția, în veșminte de călugăr catolic. Că ce să, după atâția mii, tot îl schimb, păi îl îmbrăca în călugăr catolic, franciscan, cu nu știu ce chestii pe el, și la un moment dat roșii, așa cu jnururi, cu nu știu ce. Și când l-au adus aici, monahii l-au lăsat o vreme așa, și se gândeau ce să facă. Și noaptea aceea el s-a arătat starețului și a zis: îmbrăcați-vă în călugăr ortodox, că m-am săturat. Și acum cel care s-a ocupat, diaconul care s-a ocupat special, e acum episcop al Betleemului, deci el e ajuns bătrân acum și știe toate aceste lucruri. Și după aia cum l-au îmbrăcat și cum el se lăsa pur și simplu îmbrăcat, adică se muia parcă în mâinile lor ca să-l poată îmbrăca. Deci au o întreagă povestire și un om mor de cât? 1600 de ani. Și aceste moaște sunt acum în Biserica Mare de la Sfântul Sava. Acestea nu se scot afară. No. Sunt în biserică.
No. Și au odrăslit.
Și au odrăslit. Asta era minunea ce trebuia să au odrăslit uscătura aia, nimicul de acolo. Că nu mai rămăsese aproape nimic. Au odrăslit și se dau în continuare aceste finice. Și noi în biserică avem așa un mănunchi. Dar n-am mai dat la nimeni, că nu știam ce să fac. pentru că monahii de aici a făcut serie un rânduială de rugăciune mai specială și cu cum să bei ceaiul ăla și nu știu ce, și nu mai aveam. Și m-am oprit și am zis, dacă nu am exact, nu știu cum să dau, și după aceea, na, și le-am acolo. Deci dacă vreți, nu trebuie să cereți de aici. Avem. Pentru vreo 100 de femei avem.
Să întrebăm.
Da, nu mă întrebați. Adică, pentru vreo 100 de femei. Sunt așa, firișoare mici, așa ca niște scobitori, dar subțiri. De frunză de palmier, așa subțiri. Așa, vreo 100 de asemenea bețișoare. Toate la un loc, sunt atâtea. No, atâta. Și dacă le iei așa, că numai din unul îți faci ceai, nu pui totul și cinci, ai cinci copii. Nu. Nu-i bine așa. Da, acesta despre Sfântul Sava și mă bucur să... Sfântul Sava a avut o ispită la un moment dat cu merele. Nu știu ce ispită a avut, nu știu acum, nu mai știu exact. Și l-a ispitit diavolul cu un măr, cu nu știu ce. Aici merele sunt foarte rare și foarte scumpe. Mărul aici a văzut așa ceva, aur. Ei prețuiesc foarte mult merele, dar nu au, că aici nu se fac merele. Și nu știu ce ispită a avut Sfântul Sava cu un măr și a dat rânduială ca niciodată când va fi în mănăstirea să nu se mănânce mere sau să se aducă mere în mănăstire. Deci nu veniți cu mere, băieții, dacă intrați în mănăstire, să nu intrați cu mere prin buzunare sau nu știu cum, sau fetele, nici măcar la poartă. Dacă așa a zis el, așa e rânduiala, trebuie să nu fie mere pe acolo. Da, e ceva interesant. Al doilea lucru iar care mi-a plăcut și care l-am luat și noi la biserica noastră este că a dat rânduială să nu se facă pangar acolo în biserică, pentru că ei se părea că se face comerț, se face tot felul de... și nu, n-am mai vrut. A zis că în biserica lui Dumnezeu să nu fie așa ceva. Și asta mi-a plăcut când am fost și n-am mai, decât în afară de lumânări, să nu se mai vândă nimic nici la noi. De la mănăstirea asta am luat. Și cred că e bine, că era o adevărată... așa, agitație, că era jos, că era sus, oamenii luau, cumpărau și timpul slujbelor și nu. Și nu totdeauna dă impresia așa că biserica cumva face chestiile astea ca să trăiască de pe urma lor. Și chiar dacă noi nu puneam aproape nimic în plus la toate astea, tot avea un aspect așa de tip comercial și nu. Mai bine așa avea de toate Sfântul Sava. Iar Sfântul Sava, ca să vă spun, așa de puternic era mănăstirea lui și așa de vie, încât a fost trimis de Patriarhia de Ierusalim la Constantinopol ca să vorbească cu Justinian. El a trăit în vremea lui Justinian, cel care a construit Sfânta Sofia, și să-i spună că sunt mulți arieni care au rămas peste tot, arienii au tot existat, au tot continuat să existe și sub acoperire și pe față, și să-i spună lui Justinian că trebuie să interzică prin nomocanoane, prin rânduieli foarte clare, arianismul, să nu se mai dea voie să se spună clar de sus și alte erezii pe care trebuiau să le combată. Și cu ocazia asta s-a dus Sfântul Sava, a vorbit cu Justinian și el a făcut aceste lucruri și a mai spus niște lucruri. A zis, uite, Sfinte Împărate, noi avem, unii fac liturghia dimineața, alții o fac seara, alții o fac la prânz, alții o fac, nu se mai poate așa, trebuie să facem toți în același timp. Și prin rânduiala Sfântului Sava să fac liturghie dimineața, în general dimineața și în general de la ora 9-10, iar dacă se fac cu priveghere, tot așa, cu rânduială de noapte să se facă așa și așa. Dar de la Sfântul Sava a început toată rânduiala asta. Și pe aceea el a zis ce să se mănânce, când să se mănânce, care sunt canoane, care sunt rânduielile, care sunt... Și s-au dat atunci niște rânduieli de la împăratul Constantin, împăratul Justinian, de la Sfântul Sava, canonul și rânduiala, tipicul și de mâncare și de slujbe, și a rămas al Sfântului Sava, care s-a impus în tot imperiul. Și de aceea, de exemplu, eu vă mai dau vouă dezlegare la pește în postul Crăciunului și vă ziceți, dar nu scrie în calendar. Pentru că Sfântul Sava zice că da, se poate. Înțelegeți? El zice, orice sărbătoare cu cruce neagră și nu știu ce se, și dacă cade în zilele alea și alea și alea, se poate mânca. Că e în prima săptămână, că e în a doua, că nu contează. Sâmbetele și duminicile se țin. Noi ortodoxi și români suntem mai durbi. În prima săptămână, nu se poate, nu, măcar atât să ții. Tot dacă Sfântul Sava, da, și el a ținut, el a pus rânduială. Cine suntem noi? Nu, domne, Sava mare, mașcet, a fost mai blând decât noi. Adică, dacă el a îngăduit așa. Și de-aia o să vedeți anumite mici diferențe, uneori rarisim, între ce scrie undeva câteodată în calendar și ce zicem noi, dar, în general, rânduieli îngăduitoare, nu rânduieli restrictive. Dar pentru că mergem după canonul Sfântului Sava, care a știut ce face și a avut darul acesta extraordinar de a pune rânduială. Deci noi păstrăm acum și cum mâncăm, și harțurile, și toate sunt după rânduiala Sfântului Sava de la mănăstirea Sfântului Sava de acum 1600 de ani, așa a rămas. S-au mai schimbat puțin, în dreapta, în stânga, dar lucrurile așa au rămas. Și rândurile de rugăciuni, cam toate s-au păstrat după acest canon al Sfântului Sava. Ce slujbe se fac, cum se fac, când se fac. Așa... Deci să știți că e o mănăstire deosebită și din perspectiva asta. Și vă mai spun o chestie și probabil să plecați. Tot la mănăstirea Sfântului Sava, Sfântul Ioan Damaschinul, la vreo 100 și ceva de ani de la Sfântul Sava, 170-200 de ani de la Sfântul Sava, Sfântul Ioan Damaschinul era fiul normal demnitar din Damasc, creștini, dar pentru că acești oameni creștini, familie creștină era foarte luminată la cap, știți, arabii n-au avut aproape nimic, s-au folosit de inteligența și de puterea administrativă a vechiului Imperiu Bizantin. Ei n-au avut de la sine, nu știau nimic, erau niște barbari care erau din Mecca, apar n-aveau să conducă un imperiu, să facă ceva, să țină o rânduială. Ori ăsta le știau bizantinii de foarte mult timp ce romanii, și atunci ei s-au folosit de toată structura Imperiului Vechi Bizantin, n-au distrus, asta a fost inteligența lor. Și așa au lăsat familia lui Ioan Damaschinu, și care a fost tot un fel de priminiștri ai califilor, și ei se ocupau de tot rânduiala din tot califatul, adică știau ce să facă, știau cum să strângă darurile, știau cum să facă aia, știau toate treburile. Și așa a ajuns și Ioan Damaschinu, un fel de priminiștru al califului de aici, din zona aceasta a Siriei și a Palestinei și de la Damasc. Și fiind aici și fiind un foarte important, în vremea lui au început persecuțiile împotriva icoanelor în Imperiul Bizantin. Dar această zonă nu mai era sub Imperiul Bizantin, era sub arabi. Și atunci el avea putere de aici, avea și bani, avea și inteligență, era un foarte deștept, să scrie tratate de teologie împotriva împăratului Leon al V-lea Isauru, și împotriva tuturor teologilor bizantini care promovau că icoanele trebuie arse, trebuie aruncate în foc, trebuie nu știu ce, maștere nu trebuie cinstite, Sfânta Euharistie iar avea o anumită decădere, tot trebuia slujbele scurtate, tot trebuia făcut. Și el atunci s-a apucat și a scris trei tratate foarte importante împotriva iconoclaștilor, acestora care luptau împotriva icoanei. Și împăratul Leon și toți Bizanțul au urât pe acest om, pentru că prin ce scria el și se răspundea în Imperiu, mulți rămâneau ortodoxi și serioși și nu se lăsau. Deci ce facem să-l oprim pe ăsta? Nu puteau intra cu armata la el să... Au încercat, au trimis ucigași să-l omoare, dar n-au reușit, pentru că era totuși prim-ministru califatului, adică nu puteai să ajungi așa ușor la el. Și atunci au făcut o șmecherie, au pus pe un oarecare să învețe perfect scrisul lui, care, caligrafia lui arabă, să o învețe perfect, și-a învățat-o, l-a imitat perfect, ani de zile au făcut asta, până a reușit să imite perfect caligrafia lui, după aceea au copiat perfect pecețile califatului și au făcut o scrisoare în care spuneau: eu, Ioan Damaschinul, prim-ministru califului, vreau să vă dau împărăția aceasta vouă pe mâini, bizantinilor, veniți aici și ocupați-o, că eu vă deschid porțile Damascului. Și după aceea împăratul a făcut pe mărinimos și a zis: uite, eu țin la tine, califule, uite ce oameni ai lângă tine, îți trimit scrisoarea care mi-a venit de la acest calif al tău, de la acest prim-ministru, și eu zic să iei măsuri rapide. Și califul: păi, tu îmi faci asta, păi părinții tăi m-au slujit atâția ani, mă, voi creștini, tot creștini, nenorociți rămâneți, mă. Și a zis: pentru că te-am iubit și că mi-ai fost un calif, un prim-ministru bun, nu te voi ucide, dar îți voi tăia mâna ca semn pentru totdeauna, ca să știe toți ce pățesc dacă îl trădează pe califul lor. Și au tăiat mâna și au legat-o în piață publică pe un vârf unui băț 3 zile pe căldurile astea. Mâna a început să chiar să pută. Și după 3 zile, Ioan Damaschin a venit și i-a zis: dai mâna înapoi și zice, ce-ți trebuie? Vreau să-ți dovedesc că nu te-am înșelat. Și a zis: poți să-ți o iei. Nu înțelegea cum să o dovedească. Și Sfântul Ioan Damaschin a luat mâna putrezită, cum era, și a pus-o pe icoana Maicii Domnului. Această icoană este acum la Muntele Athos, la Mănăstirea Hilandar. Și s-a rugat în fața ei și a zis: arată-i califului și că noi creștinii nu suntem niște vânzători și nu suntem niște prefăcuți. Și că eu nu l-am vândut și îți promit că de acum Maica lui Dumnezeu nu mă voi ocupa de treburile omenești, ci numai de fiul tău. Pe fiul tău și pe tine te voi cinsti. Și noaptea aceea i s-a lipit mâna la loc. Dar s-a văzut totdeauna loc unde s-a lipit. Adică nu... Ceea ce era imposibil omenește, medical, din toate... Nu se putea așa ceva. Și s-a dus în fața califului și a arătat mâna. Și califul a zis: te cred, rămâi în funcție la mine în continuare. Rămâi. Și a zis: nu rămân. Și s-a dus la mănăstirea Sfântului Sava, aici în pustie, și aici erau monahi aspri. Și aici trebuia primii ani când veneai să tăcere, ascultare, 10 ani, nu zici nimic, nici câr, nici mâr, nici nu știu ce. Ori el venise din lume cu gândul că va cinsti pe Maica Domnului și pe Mântuitorul și cu asta, asta e treaba lui de acum înainte. Și a nimerit la un duhovnic care a zis: ce promisiuni, ce aici ții rândul ea la mănăstirii, domne, nu discutăm, la noi era impresionat că îi s-o lipi mâna, mă, a, povești. Tu ții rânduiala aici. Și a stat așa în rânduiala ani de zile, deși el dorea să scrie și din când în când mai scria, îi găsea duhovnicul: iar ai scris, canoane aspre, n-ai voie, tu ești un novice, n-ai voie. Nu contează că ai fost prim-ministru, nu contează că ai fost nimic, tu ești novice și trebuie să faci ascultare. Și i-a dat canoane aspre și la un moment dat a scris tot așa o cântare, jumate din cântările noastre ortodoxe sunt ale Sfântului Ioan Damaschinul, de o frumusețe fără seamă. A scris tot așa o cântare, a găsit-o și l-a pedepsit și a zis: l-a dat afară din mănăstire. Și a stat la port unde să stați voi, femeile. A stat la port și nevrând să plece. Și ăsta mai ieșat din când în când, zicea: ia, yeah, da, 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 nu ai ce căuta aici, așa, nu pleca. Și în noaptea următoare i s-a arătat în vis Maica Domnului la duhovnicul ăsta aspru și a zis: lasă-l să scrie, că eu l-am pus. Și ăsta noaptea s-a dus la el și a zis: fiule, vino și scrie. Da, mă impresionează extraordinară ascultarea Sfântului Ioan Damaschin, care nu s-a dus la alt duhovnic, nu s-a dus nu știu unde, nu a făcut tot felul de nu știu ce. Ascultam în oare, dar mai greșea din când în când. Și a scris de atunci. Și încă venea Duhovnicul și zicea, hei, mai scris? Am mai scris, dar nu mai pot scrie. Mai scrie! Și se ocupa să scrie cât mai mult. Dar numai, deci asta numai la Sfântul Ioan Damaschinu, care... Dar am vrut să o spun pentru că o să stați la porți și atunci o să știți cine a mai stat la porți acolo. Dar și ce oameni au locuit acolo. Acesta.
Cât... Deci,
a cui? A Sfântului Sava, da. Nu, nu se știe, nu știu nimic despre ele, nu știu. Nu cunosc. Ce ușor e când nici cunosc. Ah, ce plăcut e, se sting toate întrebările, e o liniște și o plăcere. Tot mai mult simt să zic așa, da. Și astăzi toți veneau, de ce crezi că nu s-a întors în el? Nu știu. Era așa plăcut. Bănuiam, aveam gândurile mele, dar ce să zici, că e prea mult de spus. O să zic ce e de zis de seară. Dar în principiu răspunsul ăsta rămâne, nu știu. Ăsta e cel mai adevărat, adică nu știm de ce. Restul bănuim noi, tragem concluzii, explicăm, nu știu ce. Dar asta nu știm. Că au fost niște bulboane, că nu știu ce, mi se pare că e asemănătoare cu credința noastră, care pornește, voi face, voi trece. Și mi se pare că a fost ce-o, cam cei noi, cam aia s-au văzut, știți? Nu mai nimic, asta e, asta e realitatea. Pardon. Atunci ne întâlnim mâine, pregătiți-vă și pentru Via Dolorosa. Acum, voi trebuie să știți un lucru foarte clar. Această Via Dolorosa n-a mai rămas nimic din vechiul Ierusalim. Totul a fost făcut praf și pulbere și a fost ridicat după aceea în diferite etape, iar dărâmat, iar ridicat, iar nu știu ce. Totuși, anumite locuri au rămas în conștiința creștinilor. Anumite bucăți de piatră pe care se spune că a fost mâna el, care au fost luate de creștini acasă. Înțelegeți? Dar n-au mai fost în ziduri. După ce s-au redescoperit și s-au repus, le-au repus în zid acolo, dar nu înseamnă că ăla a fost zidul și ăla a fost cărămizile, aia a fost piatra pe care creștinii au ținut-o cu mare evlavie că a pus Hristos mâna, deci când o să mai puneți și voi. S-ar putea să fie așa, să fie, a fi pus mâna Hristos acolo, dar aia nu înseamnă că zidul a fost acolo de 2000 de ani și nu, exact cum la Biserica Sfânta Vine din București, creștinii mergeau cu cărămizi de acasă și după aia când au venit să se refacă, le-au pus la loc și au venit cu câte au fost. Dar s-au pus în temelia noii biserici, așa creștinii luau ceea ce era mai sfânt, deci mâna aceea unde rămăsese, ei au luat-o când s-a dărâmat și când s-a... Și au dus-o la loc și sunt anumite locuri care sunt absolut convins că s-au întâmplat așa, că au fost cam pe acolo. N-a fost pe aceeași stradă, cu aceleași pereți, cu aceeași... Cam pe acolo a fost acest drum, după a descoperit și de arheologi că da, cam pe acolo, că într-adevăr locul răstignirii unde este acum este în afara zidurilor Ierusalimului vechi, s-au descoperit că e în afară, după aceea s-au descoperit cisternele care erau tot în afara zidului și în care era acel oțet și nu știu ce, deci totul se adeverește că e așa până la urmă, chiar dacă acum locul răstignirii toate sunt în interiorul zidurilor și zici că, dom'le, dar aici e de o veșnicie. Nu, atunci era în afara zidurilor, știți? Deci lucrurile au rămas cam așa, acum nu știu dacă la milimetru, la centimetru, la metri, în sus, în jos, dar cam pe acolo. Și asta e important. Important e până la urmă că sunteți pe locurile pe care a călcat Hristos și în care și că e chiar mormântul lui Hristos și că e chiar locul unde a fost răstignit. Și asta e cel mai important. Restul, că o să aveți o fel de întrebări, dar chiar aici a căzut în genunchi pe plespe de aia sau pe aia altă? Nu știu. O să vă răspund. Nu știu. Că nu știm, dar probabil a fost ceva asemănător pe acolo. Probabil. Și învăț tot mai mult să am încredere în Sfânta Tradiție și să nu o disprețuiesc. Că noi zicem că suntem creștinii, ținem de Sfânta Tradiție și Sfânta Scriptură, dar aproape că Sfânta Tradiție o disprețuim și zicem, a, prostii, băbel, nu știu ce, și nu mai avem nicio cinste față de ea, și Sfânta Scriptură și pe ea o cam trecem cu vedere așa. Adică nici ea nu mai e așa cinstită și... Dacă aveți totuși întrebări. O să vorbim cu... Putem participa la liturghie până la sfârșit? Se poate ca această liturghie să fie ori la Erihon de dimineață, într-o oricare dimineață, ori să fie la Sfântul Mormânt, dar e mai complicat la Sfântul Mormânt, pentru că suntem în Erihon și atunci trebuie să fac un drum cu mașina, să plecăm la anumită oră ca să ajungem undeva pe la 11 noaptea, acolo la Sfântul Mormânt. și să stăm până spre ora 2, cam așa e că atâta durează, să ne întoarcem, deci o să fim pe la 3 aici, deci a doua zi o să fie cam ratată din perspectiva unor grecochii. Dar eu nu sunt foarte dorit, adică am fost la început și eu așa credeam ca și voi, dar după aceea am înțeles foarte clar că liturghia e la fel oriunde și că dimpotrivă am avut niște dezamăgiri pentru că am văzut aici niște diaconi obosiți, plictisiți ai Ierusalimului care repezeau, grăbeau, repede acolo, mormântul Mântuitorului, făceau liturghia și erau plictisiți și după aia am văzut pe ruși care dădeau din coate, deci au fost sfinți până în momentul împărtășanii, sfinți, încredință așa. Când s-a pus în frateșeană în mijloc, am simțit un cot în stomac, la altul în gură și ei au fost primii acolo și noi eram, deși noi eram primii, sau printre primii, dar, adică, n-am fost atât de entuziasmat, da, trebuie să fim că numai aici, dar vă înțeleg pe voi, vă înțeleg. Eu n-aș merge dacă aș fi, dar vă înțeleg. N-aș merge și pentru că mă simt rușinat, mi-e rușine de loc, mi-e rușine de oameni, mi-e rușine de tot, dar, dacă trebuie, trebuie, facem și asta.
Sau la Sfântul Gerasim,
da. Acolo e mai complicat. O să mergem, dacă se poate, dar trebuie să se plătească, am înțeles, vreo 20 cel puțin de euro de om la șofer. Și, na, chestia genul ăsta. Și se poate numai în noaptea următoare, joi spre vineri, sau în noaptea ultimă, sâmbătă spre duminică. Poate că noaptea ultimă, sâmbătă spre duminică, să încercăm chestia asta, pentru că e liturghia de duminică, de fapt. Și na, să încercăm asta poate și nici nu trebuie să mai mergeți nu știu unde decât să dormiți pe avion.
Da. E bine
așa. Mai vedem și vorbim despre sâmbătă, despre duminică dacă se poate. Dacă mai aveți o întrebare? Ba da, ba da, dacă se poate și este acoperire de cât de loc, mai bine așa. Bine, dar gândește-te că trebuie să pleci la 9 trebuie să fii la aeroportul din Tel Aviv. Ah, da, se poate și așa. În orice caz, dacă nu facem la Sfântul Mormânt, facem aici într-o dimineață. Orice ar fi. Dacă copiii nu, nici vor la Sfântul Mormânt.